bëni gjithë shka u thotin birë. Kjo porosi e Zojes Mari, nanës e këshidhit mirë, dhënë në kanë të Galilejës, tingloj e fuqishme dhe sot në të kremte në Zojës këshidhit mirë, për mes unë gjithit shejt që liturgia kësaj të kremte ofron, e meditimit mbi të nga ana im Zot Luqan Avgustinit i peshgë visapës, që u hoqi kremtimin solem të kësaj feste në shejtnorin kushtuar Zojës këshidhit mirë rrëz kalasë Shkodrës. Kremtimi cili bashkoj rreth elterit shejt mira besimtar nga të katërante dioqezë, që me zemër plot devocion e përkushti, kërkuan nga nana qedhore pajtoria Shqipëris, nana e këshidhit mirë, mbështetje, forcë, drejtim në jetë, e ndërmjetësi tek biri saj Zoti Jezu Krisht për gjitha nevojat, personale, familjare, kishtare, marë shoqërore. Prania dhe bashkremtimi i peshqvive të Shqipëris, nuncit apostolik në Shqipëri Monsignor Ramiro Ingles e shumë meshtarve nga diocezat e ndryshme të Shqipëris, jashtuan bukurin kësaj feste. Këti kujtimi për pajtoren ton, nanën e këshidhit mirë, figuren e maustines e cilës, si bashkëpërblyse e botës, e përshkrojnë në homelinë e rastit im Zot Luqan Avgustini, pasi u shërbye me lutjen që ati shejt Papa John Paul II, ja drejtoj kësaj zoje me rastin e vizitës e ti në Shqipëri me 25 prill 1993. Në funksion të porosisë e kanës e Galilejës, im Zot Avgustini, theksoj rëndësinë e lutjes, eftoj popullin besimtar në lutjet e pandër për të ruzarës shejte, për të nxjerrë hiret e nevojshme, paqen e pajtimin për familjet tona e në marë kombin tonë. Është vetë Zoja Mari, me shemullin saj, që na bën të besojmë në frytet e lutjes, e ndaj urojim Zoti që nën motun e traditës për mes Marisë të Krishti të uhiqet çdo njeri në jetën e ti. Urimet për ditën e festës, Zojën e Këshidhit Mirë, pajtorën e Shqipërisë, i drejtojnë në marim të kremtimit shejtim Zot Angelo Masafra, Argjipeshgë Metropolit Shkodër Pult, që i bashkoj me falënderimet najatit, që i dha botës një grua, një nën, një shemull të tillë për vujtrie, dashurie, bashkëpunimi, dëgjese e kushtimi, që edhe sot e në çdo kohë, me fjalën e këshidhën e saj, drejton zemre e mendja njerëzore drejt së vërtetës që është vetë Krishti. Kujtimi i nanës e këshidhit e mirë, që ka mbushur me gëzim e ka shpërndar nga çdo jehon feste, për meshtarin diocezan Don Gjert Simoni, lidhet me një kujtim të rëndësishëm të jetës e tij meshtarake, kremtimin e meshës e tij të parë, në këtë datë, në këtë shejtnore 18 vite më parë. Endaj, duke bashkuar dhe këtë motiv gëzimi me të gjithë bashkësinë e pranishme në meshën e vigjilis e kësaj feste, ka falenderuar Zotin për dhuratën e meshtarisë dhe e ka lutur për hiret e vazhdueshme në jetën e ti si shërptor në vreshtën e Zotit.